Болду Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Микрофондо Түмөнбаев Жанабек уулу, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандыктар бүгүн 2-чи дүйнөлүк согуштун аяктагандан 79 жылдыгын белгилешүүдө.
Согуш болбосунчу, мен азыр абдан кейип турам. Украинадагы соңку абалга абай салып карап турам. Карапайым эл үчүн жүрөгүм тилинет.
Ал арада Грузияда чет элдик агент мыйзамына каршы толкундоолор далууланууда.
Өзүм Гуржаниядан болом. Орусиялык мыйзамга каршылыгымды билдирүү үчүн Тель-Авивге келдим. Өкмөт мыйзам долбоорун чакыртып алышын талап кылам.
Кыргыз өкмөтү Кримтөбөл Камчы Көлбаев жана мурдагы бажачы Райымбек Матраимовдун мамлекетке өткөн мүлктөрүн аукциондо сата баштады. Ал арада сот Бишкекте көчөдөн уурдалып өлтүрүлгөн Айзаданын өлүмүнө байланыштуу Бишкек шаардык милициясынын мурдагы жетекчисин актады.
Ошол ГУВДнын башкармасы киргизбесе ким киргизет? Анда ошо ким жоопкерчиликтүү? Аны жоопко тартыш керек да аны.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Берүүнүн башындагы соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден уксак.
Саламатсызбы. Кошмо Штаттар эгер Израилдин премьер министри Бениамин Нетаньяху өз аскерлерине Газа секторунун Рафах шаарына ири чабуул баштоо тууралуу буйрук бере турган болсо, курал жарактын айрым түрлөрүн жөнөтүүсүн токтотот. Бул тууралуу CNN телеканалына курган маегинде АКШнын президенти Джо Байден билдирди.
Civilians have been killed in Gaza as a consequence of those bombs.
Байден Израилдин Газада 7 айдан бери жүрүп жаткан чабуулдарында бул өлкөгө берилген америкалык бомбалар жай тургундардын өлүмүнө алып келгенин моюнга алып, Кошмо Штаттар Израилди колдоосун улантарын, ракеталарды атып түшүрүүчү системаларды жана башка коргонуу курал жарагын жөнөтө берерин айтты. Бирок Рафах маселесине келгенде, АКШ Израилдин ал жакта жүргүзүшү ыктымал операциясын курал менен жабдыбай, артиллериялык снаряд да жөнөтпөй турганын билдирди. Газанын түштүгүндөгү Рафах шаары Израилдин маалыматына караганда 7 октябрдагы кол салууну уюштурган Хамас радикал тобунун согушкерлеринин акыркы таянычы болуп турат. Бирок бул шаарда Израилдин сектордун башка аймактарындагы чабуулдарынан качып барып баш калкалап турган 100 000 деген, айрым маалыматтарга караганда 1 000 000го жакын жай тургунда бар экени айтылып жатат. Украина Орусиянын 9 майдын таңындагы артиллериялык чабуулунан Днепропетров облусунун Никополь шаарында 2 кишинин өмүрү кыйылганын, дагы 2 жергиликтүү тургун жараат алганын билдирди. Харьков шаарында шаршемби күнү мектептин аймагындагы стадионго жасалган чабуулдан жараат алгандардын саны 7 жеткенин, алардын 4 балдар экенин облустук бийлик маалымдады. Жараат алган балдардын 3 реанимацияда жатат. Орус аскерлери 9 майга караган түнү Херсон облусунун Берислав шаарына авиа сокку курганын маалымдаган облус башчысы бир нече социалдык объект кыйраганын айтты. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн аскердик күчтөрүнүн командачысы Николай Алишук билдиргендей, 9 майга караган түнү Орусия Украинага Кара деңиз тараптан Одесса облусунун түштүк жагына шахет дрондорунан 20 учурганын, алардын 17 токтотуп калуу мүмкүн болгонун билдирди. Орусия жарандык объектилерди бута калганын четке кагып келет. Президент Садыр Жапаровдун буйругу менен 2-чи дүйнөлүк согуштун ардыгерлерине бир жолку материалдык жардам катары 100 000 сомдон берилди. Жеңиш күнүнө карата быйыл Кыргызстанда 41 адамга бир жолку материалдык жардам ыйгарылды. Ал үчүн президенттин фондунан 4 141 000 сом бөлүнөрү кабарланган. Бүгүн Бишкек шаарындагы жеңиш аянтында 2-чи дүйнөлүк согуштагы жеңишке 79 жылдыгына арналган митинг реквием өттү. 1941-45 жылдары фашизмге каршы согушка Кыргызстандан 360 000 адам катышкан. Алардын 90 000 ашыгы фронтто курман болгон. Президент Садыр Жапаров 9 майда Москвадагы салтанатка катышты. Парадка Борбор Азиядагы 5 мамлекеттин, Беларусьтун президенттери барды. Ошондой эле Кубанын, Лаостун жана Гвинея Бисаунун лидерлери чакырылган.
Заманбап мультимедиа каражатын Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Техникалык себептерге байланыштуу кезектеги күнүмдүк берүүбүз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер.
саламатсызбы кадырман угарман. Алдыдагы бир саатта китеп текче берүүсү Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгызхан романын талдайбыз. Миң санат түрмөгүнөн төкмөлүк өнөр, автору белгисиз айтыштар тууралуу кеп козголот. Италиядагы бизнес, билим берүү жана башка тармактар тууралуу ал жактагы кыргыздар айтып беришет. Кыргызга улуттук аспап сыяктуу сиңип, ансыз аш той өтпөгөн аккордеон, ага жан салгандар тууралуу баян дагы ушул саатта. Азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. Биз менен чогуу болуңуз. Бакшы менен Чыңгызхан. Арслан Койчиевдин бул романы басмадан чыга элек жатып, 2014 жылдын мыкты прозалык чыгармасы деп арча сыйлыгына татыган. Улуттун уңгусу иденттүүлүгүн кантип сактаса болот деген суроонун жандырмагын издеген бул чыгарма жөнүндө китеп текче берүүсүнөн угалы. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгызхан романын кайра-кайра окуп, улут канткенде өз уңгусун жоготпой сактап калат деген суроого жазуучу менен жооп издесеңиз болот. 2016 жылы басмадан чыккан китептин өзөгүндө Чыңгызхандын урпактарынын бири бирин аяусуз кыруусу жана совет бийлигинин 1930-50 жылдардагы зулумдуктары параллель көрсөтүлөт. Чыңгызхандын тукумдары улуу бабасы түптөгөн империяны калыбына келтирүү үчүн эмес, топунун ордундай болгон өз хандыгында чексиз бийлик орнотуу үчүн өз боорлоруна кылбаган санатты кылат. Айтмакчы, Аксак Темирдин урпактары да ушул жолой менен өз тамырларын кыйып жок кылышкан. Ал эми Москванын атынан бийликтин камчысын чапкан партиялык жетекчилер менен чекистер саясаттан бейкапар букаарларды, анын ичинде улуу жетесинен өзү билген санжырасын дептерге түшүргөн Бактыгерей Избасаровду өз насилинен биротоло ажыратуу үчүн жүрөктөрүнүн сары суусун алып эшектей жүгөндөп коюуну көздөшөт. Бакшы менен Чыңгызхан романында эмне үчүн мына ушул эки окуя тең деп каралып отурат? Бул суроого Арслан Койчиевдин жообун угалы.
Ушул эки линияны, эки сюжеттик линияны азыркы замандын мисалында айкалыштырганымдын себеби ушу мен айта турган сөз, мен чагылдырайын деген идеяга материал ушул Борбор Азиянын, Евразиянын элдеринин тарыхында, маданиятында азыркы күндө да керек болсо маанилүү роль ойноп келген бир адам тукуму деп коелучу. Бул Чыңгызхан, ошол Чыңгызхандын урпактарынын мисалы жакшы материал болуп берди. Бул биринчиден. Экинчиден, эмне себептен ушул эки сюжеттик линияны айкалыштырууну чечтим? Албетте, сиз дагы, мен дагы, ар бир адам тирүү жан болгондон кийин биз кимбиз? Туурабы? Мына бул маселе өтө.
Фашисттик баскынчылардын мизин кайтаргандагы баатырдыгы жана каармандыгы үчүн орден медалдар менен сыйланганын, алардын арасында Даңк орденинин толук кавалерлери болгонун, 70-ден ашуунуна Советтер Союзунун баатыры намы ыйгарылганын жыл сайын сыймыктануу менен белгилеп келебиз.
9 майдын алдында Русский дом уюму Бишкекте талаштуу Георгий тасмасы өнүктүгүн баштаганын жарыялаган. Акция Тажикстанда, Болгарияда, Түркияда, Каирде, Тунисте да уюштурулганы уюмдун Телеграмда тараткан маалыматында айтылат. Кара жана саргылт түстөрдөн турган Георгий тасмасы 2-чи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин символу катары 2000-чи жылдын ортосунан тарта пайдаланыла баштап, иш жүзүндө Кремлдин саясатына лоялдуулук деп каралып калган. Аны Украинанын чыгышы Донбасстагы жикчилдер өз символуна айландырган. Андан тышкары бул тасма падышалык Орусиянын баскынчылык саясатынын белгиси катары да мүнөздөлүп, акыркы 10 жылдай убакыттан бери бир катар мамлекеттерде аны тагууга тыюу салынган. Кыргызстанда 2015 жылы өкмөттүк комиссиянын чечими менен Георгий тасмасынын ордуна кызыл сары түстөгү жеңиш тасмасы киргизилген. Бирок Георгий тасмасына тыюу салынган эмес. Жарандык активисттер андан баш тартууга үндөп келишет. 1941-1945 жылдары согушка Кыргызстандан 360 миңдей адам катышкан. Алардын 90 миңден ашыгы фронтто курман болгон. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда 2-чи дүйнөлүк согуштун 40 чукул ардагери калды. 2 жыл мурда алардын саны 100 тегерегинде болчу. 40 ардагердин ичинен 18 кан майданга барып согушкандар саналат. Дос Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Орусияда жеңиш күнү үчүнчү жолу Украинадагы согуш уланып, шаар кыштыктар аткыланып, бейкүнөө адамдар каза таап жаткан чакта белгиленип жатат. Аналитиктер бул майрам Орусияда эбак эле саясатташып кеткенин, аскердик күчүн даңазалоо күнүнө айланганын, тарыхый эстутумду пропагандага алмаштырышканын айтышат. Москвадагы парадка быйыл да борбор азиялык президенттер катышты. Сөз Айнура Жекше кызында.
СССРдин экинчи дүйнөлүк согуштагы жеңишинин 79 жылдыгына арналган Москвадагы парадка 9000 аскер, анын ичинде 1000 ардагер катышканы маалымдалды. Украинада согушуп келгендер Кызыл Аянттан өзүнчө бөлүк болуп өтүштү. 3 жылдан бери Орусияда жеңиш күнү Украинадагы согуш уланып жаткан маалда белгиленүүдө. Орус аскерлери кошуна өлкөсүн күн сайын аткылап келатышат. 9 майда Днепропетровск облусундагы Никополь шаарында 2 жакын киши окко учканын, экөө жарадар болгонун жергиликтүү администрация билдирди. Алдыңкы күнү мектептин стадионуна тийген дүрмөттөн Харьковта 3 өспүрүм жабыркаган. Орус президенти Владимир Путин Украинадагы атайын аскердик операциянын катышуучуларын баатырлар деп атады. Орус бийлиги согушту дал ошентип операция деп атайт. Ал жеңиш күнүн негизги майрам катары сыпаттап, тарыхты фальсификациялап жатат деп кайрадан батышты сындады.
Бүгүн экинчи дүйнөлүк согуш жөнүндө чындыкты бурмалоо аракетине күбө болуудабыз. Ошол чындык аларга эки жүздүүлүккө жана калыпка негизделген колониялдык саясатын курууга тоскоол кылууда. Алар нацизмге каршы күрөшкөндөрдүн эстеликтерин түрттүрүп, чыккынчыларды жана Гитлерге көмөктөшкөндөрдү даңазалап жатышат.
Талдоочулар, эксперттер бул майрам Орусияда эбак эле саясатташып кеткенин, аскердик күчүн даңазалоо күнүнө айланганын, тарыхый эс тутумду пропагандага алмаштырышканын айтышат. Тарых илимдеринин кандидаты, аскердик саясий аналитик Юрий Федоров в настоящее время телеканалына берген интервьюда Москва парадтарда аскердик техникасын тартуулоо менен батышка өз күчүн көргөзүүнү көздөп келгенин белгиледи.
На Красную площадь обычно выводили
Кызыл Аянтка адатта армата өңдүү танктар, эң заманбап, эң эффективдүү деген курал жаратты. Өз кезинде аябай рекламаланган башка танктар менен бронетранспортерлорду алып чыгышчу. Бирок алар реалдуу салгылаштарга жарабайт экен. Ошон үчүн бул жолу экинчи дүйнөлүк согушта өзүн жакшы көргөзгөн деп Т-34 танкын көрсөтүштү.
Второй мировой войны.
Былтыркыдай эле Москвадагы парадка бул ирет аскердик техника азыраак катышты. Ошол эле маалда ядролук дүрмөт ташууга кудуреттүү Искандер тактикалык ракеталары, континент аралык Ярс ракеталары жана С-400 зениттик комплекстер Кызыл Аянттан өттү. Карлов университетинин кызматкери, социолог жана тарыхчы Дмитрий Дубровский 9 май парадтары милитаризмди даңазалоо, Орусия Украинага басып кире электе эле пропаганда куралына айланып, орус коомун ошол кол салууга даярдаган деген ойго кошулат.
Россия активно пытается собрать все имеющиеся, так сказать.
Орусия согушка символикалык колдоо табуу үчүн бар арсеналды топтоого аракеттенүүдө. Аркыл музей, көрсөтмөлөр, коомдук иш-чаралар Украинадагы согушту улуу атамекендик согуш менен байланыштырат. Муну менен өткөн кеткенибизди, татаал тарыхыбызды чуап чыгышууда. Кайсы бир учурда согуш ардагери деп атайын аскердик операциянын ардагерлери аталып калат. Акыр аягында ыйык, нацизмден бошотуучу уруш менен азыркы адилетсиз жана агрессивдүү согуш ортосунда айырма жок болуп калат.
Коноктор арасында Кызыл Аянттагы трибунада Борбор Азиянын, Беларусьтун президенттери, Лаос, Гвинея-Бисау жана Кубанын лидерлери турду. Армениянын премьери Николь Пашинян Евразия экономикалык биримдигинин саммитине катышуу үчүн Москвага барганы менен былтыркыдай эле парадка калган жок. Нацизмдин үстүнүн жеңиш күнүн дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрү 8 майда белгилешет. Дал ошол күнү 45 жылы фашисттик Германия капитуляцияга кол койгон, СССРде жеңиш жөнүндө 9 майда жарыялашкан. Украинада Орусия басып киргенден кийин бул майрам 8 майга которулган. Шаршембиде президент Владимир Зеленский гитлердик фашизм орусиялык фашизм болуп кайра баш көтөргөнүн айтты.
Мы чуем, как они
Москва башка улуттарды да Украинадай кылып талкалайбыз деп коркутуп келатканын угуудабыз. Бул бүгүнкү күндүн нацизми.
Өз кезегинде Москва кошунасын нацисттик мамлекет деп атап жүрөт. Быйыл Орус башкалаасында коопсуздук себептерден деп өлбөс полктун жүрүшү онлайн өттү. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Кыргызстанда экинчи дүйнөлүк согуштун ардагерлерине бир жолку материалдык жардам катары 100 000 сомдон берилди. Пакистанда чаштырач болуп иштеген 7 кишинин нөмүрүн алган кол салуу иликтенүүдө. Бишкек мэриясы Акыл Ат майданынын жери үчүн белгиленген аукционду 16 майга койду. Эл аралык темалардан Грузияда чет элдик агент деген мыйзамга каршы толкундуулар уланууда. Бир гана баш калаа Тбилисиде эмес, башка аймактарда дагы бул мыйзамга каршылар митингге чыгып артка кайтарууну талап кылып жатышат. Оппозиция Орусиядан көчүрүлдү деп сындаган мыйзам парламентте эки окуудан өткөн. Ал арада сөз болуп жаткан мыйзамга каршы чыккан 3 белгилүү активист сабалганы кабарланды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Баш калаадан 75 чакырым алыстыкта жайгашкан Чакан Тилави шаарынын жаштары чет элдик агент мыйзамына каршылыгын билдирип көчөгө чыгышты. Алар мыйзам долбоору Орусиядагыдай эле маалымат каражаттарын, жарандык активисттерди жана оппозициячыл саясатчыларды куугунтуктоого жол ачып, Грузиянын евробиримдикке карай багытына балта чабат деп кооптонушат.
Колумдагы кагазда улут каршы чыккан нерсе эч качан ишке ашпайт деп жазылып турат. Биз бул мыйзамдын кабыл алынышына жол бербейбиз. Менин курагымдагылар муну ишке ашырбаш үчүн колубуздан келгенин жасашы керек.
Дейт митингге чыккандардын бири Анна Заалашвили. Грузин парламенти чет элдик агент тууралуу мыйзам долбоорун 1 майда 2 окууда кабыл алды. Оппозиция жана жарандык коом мыйзамга каршылыгын билдирип, апрелден бери Тбилисиде митингге миңдеген адам чогулуп жатат. Полицияларды таркатуу үчүн айрым учурда күч колдонууда. Дагы бир демонстрант Цыснами Саквалишвили атайын Нью-Йорктон келгенин айтат.
Мен атайын Нью-Йорктон Тбилисидеги акцияларга катышуу үчүн келдим. Бүгүн Тел-Авивдеги митингге катышып жатам. Анткени түпкү тегим ушул жактан болот. Орусиянын мыйзамына жол жок. Орусияга жок.
Ара русул канус, ара русец.
Грузин кыялы партиясы бул мыйзам грант алуучулардын каржысынын ачык айкындыгын камсыздарын билдирип, бийлик муну менен өлкөнүн эгемендигин коргоону көздөп жатканын жүйө тартып келет. Мыйзам 17 майда 3 окууда каралат. Грузиянын президенти Саломе Зурабишвили чет элдик агент тууралуу мыйзам долбооруна вето коюуга ниеттенип жатканын айткан. Тел-Авивдеги митингдин катышуучулары бийликтен аны артка кайтарууну талап кылышты.
Өзүм Гуржаниядан болом. Орусиялык мыйзамга каршылыгымды билдирүү үчүн Тел-Авивге келдим. Өкмөт мыйзам долбоорун чакыртып алышын талап кылам. Эгер алар дипломатиялык чакырыктарга кулак салбаса, анда сөгүш эле калды.
Дейт митингтин дагы бир катышуучусу. Ал арада 8 майга караган түнү сөз болуп жаткан мыйзамга каршылыгын билдирип келген 3 активист кол салууга дуушар болду. Алардын бири эл аралык алакалар боюнча эксперт Гия Джапаридзе. Анын айтуусуна караганда үйүнүн алдынан белгисиз бирөөлөр эмнеге мыйзамга каршысың деп бур токмокко алып таяк менен сабашкан. Ушундай эле кол салууга улуттук кыймыл партиясынын мүчөсү Дмитрий Чиковани дагы кабылган. Аны да белгисиз 5 адам үйүнүн жанынан сабап кетишкени байкоо салуучу камерага түшүп калган. Мээсине доо кеткен Чиковани Хечинашвили атындагы клиникага жеткирилди. Андан тышкары 8 майга караган түнү дагы бир активист Лаша Гвинианзе дагы кол салууга дуушар болду. Грузиянын омбудсмени Леван Иосилиани тартип коргоо органдарын мыйзамга каршы чыккан жарандарга болгон кол салууларга токтоосуз жана тийиштүү түрдө реакция жасоого чакырды. Сын пикир айткан жарандарга, алардын үй бүлө мүчөлөрүнө, балдарына кол салуу, куугунтуктоо, коркутуп үркүтүү бул кылмыш деп жазылат акыйкатчы тараткан билдирүүдө. Грузиянын ички иштер министри Вахтанг Гомелаури бардык фактылар боюнча иликтөө иштери башталганын билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бишкекте 2021-жылы көчөдө уурдалып өлтүрүлгөн Айзаданын өлүмүнө байланыштуу Бишкек шаардык милициясынын мурдагы жетекчиси Бакыт Матмусаевди 1-май райондук соту актады. Ага ошол маалда кыздын уурдалышына көңүл кош мамиле жасаган, дароо колго түшүрүү планын киргизген эмес деген айып коюлган. Соттун мындай актоо чечими соңку кезде күч алган кыз келиндерге карата зордук зомбулукка каршы күрөштүн абалын көрсөттү дегендер болууда. Кененирээк кийинки баянда. Мындан 3 жыл мурун уурдалып өлтүрүлгөн Назида Канатбекованын өлүмүнө байланыштуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Бакыт Матмусаев соттун 1-инстанциясынан акталды. Мындай чечимди 8 майда Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Чолпонай Үмметалиева чыгарган. Матмусаевдин иши боюнча сотто күбөлөр жана мурдагы милиция кызматкерлери ал Канатбекова уурдалып кеткен учурда шектүүлөрдү кармоо үчүн колго түшүрүү планын дароо жарыялаган эмес деп айтышкан. Маркумдун жакындарынын адвокаты юрист Нурбек Токтокунов көрсөтмөлөргө карабай соттун актоо чечими түшүнүксүз болуп жатканын айтууда.
Ушундай учурда кызды күч салып машинеге отургузуп талаага чыгып атса, ан перехватты кириш керек, аны деген эч кандай укуктуу анализ керек жок аны үчүн. Көрүнүп атпайбы, кызды күчтөп алып ашып кетти. Ошол ГУВДнын башкармасы киргизбесе ким киргизет? Анда ошо ким жоопкерчиликтө? Аны жоопко тартыш керек да анда.
Матмусаевдин акталганын Бишкектин 1-май райондук соту дагы ырастап, бирок чечим тууралуу түшүндүрмө кийинчерээк бериле турганын билдирди. 2021 жылдын 5-апрелинде Бишкекте 27 жаштагы Айзаданы 3 адам күчтөп машинеге салып кеткен. 2 күндөн кийин кыздын жана аны уурдаган Замирбек Теңизбаевдин сөөгү талаадан табылган. Анын өлүмү боюнча жалпы жөнүнөн 3 кылмыш иши козголгон. Алгач жазы кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши ачылып, кызды өлтүрдү деген Теңизбаев өз жанын кыйганы себептүү иш кыскарган. Андан кийинки иш Теңизбаевке Айзаданы күчтөп машинеге салууга көмөктөшкөндөр боюнча ачылып, шектүү катары кармалган 5 адамды сот 5 жылдан 6,5 жылга чейин соттогон. Кийинки 3-үнчү ишти улуттук коопсуздук комитети кыздын уурдалышына милиция кызматкерлери көңүл кош мамиле жасаган деген негизде шалаакылык боюнча козгогон. Бул иш ачылганы менен териштирүүлөр жүрбөй, аракет көрүлбөй жатат деп ошол кезде жабырлануучу тарап нааразылыгын билдирип жүргөн. Айзанандын өлүмүнө байланыштуу териштирүү жүрүп жаткан учурда жарандык активисттер, укук коргоочулар Ички иштер министрлигинин астында бир нече акцияларды өткөрүп, анда милициянын зордук зомбулукка кайдыгер мамиледе экени айтылып, министр Улан Ниязбековдун отставкасын талап кылышкан. Алардын бири балдарды коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова буларга токтолду.
Ушул окуя боюнча бирөөдөр мындай жоопкерчиликке тартылыш керек да. Жоопкерчиликке тартылбай кетсе анда мындай кылмыш менен кантип күрөшсө болот? Эми анда ушундай кылмыш кыла берсе болот турбайбы деген дагы ар кандай ойлор ой жүгүртүүлөр болот да. Айзаданы мындай быкачылык менен өлтүрүп кетпедиби? Анда бул деген маселе эмес экен деп дагы ушундай ой пикирлер болушу мүмкүн да.
Ички иштер министрлиги болсо Айзаданын өлүмүнөн кийин 12 кызматкер иштен алынганын, 27-сине эскертүү берилгенин жана 5-өөнө сөгүш жарыяланганын маалымдаган. Кыргызстанда кыз келиндерге карата аягы өлүм менен аяктаган зомбулук Айзаданын окуясына чейин да катталган. 2018 жылдын жазында 20 жаштагы студент Бурулай Турдуалы кызын ала качкан жигит Жайыл райондук милиция бөлүмүнүн ичинде кызды бычакта өлтүрүп, андан кийин өз жанын кыюуга аракет кылган. Бул
эң эле табышмактуусу жана эң мазмундуусу Талым кыз менен Көбөктүн айтышы болуп саналат. Айтыш бири бирине табышмак айтуу менен башталып, ага экинчисинин тапкан жообу менен уланып жүрүп олтурат. Айтышкан кыз менен жигиттин көөдөн билиминин көрөнгөсү өтө терең экендиги табышмак менен анын жообунан даана көрүнөт. Тапкыштыгына, талантына, ой дүйнөсүнүн кенендиги менен тереңдигине суктанасың. Талым кыз, адамзат пендеси сүйгөн нуру ким болот? Асман менен закындап жүргөн нуру ким болот? Арасында мунарык кирген нуру ким болот? Асман жерди жаркыткан ачык нуру ким болот? Асман жерди бүркөгөн сасык нуру ким болот? Деп жүрүп олтуруп Талымдын тапта домогун, таба салгын жомогун, менин атым Талым кыз, ченеп мага жологун дейт. Көбөк ошондо адамзат пендеси сүйгөн нуру таң болот, асман менен закындап жүргөн нуру ай болот, арасында мунарык кирген нуру түн болот, асман жерди жаркыткан ачык нуру күн болот.
Киргиз эли деп турабыз да. Ал жерде ошол мисалы правоохранительный органдар деле бир статьяны экинчи статьяга алмаштырып жеңилдеткен варианттарды издеген күнү алар дагы жоопкерчиликке тартылсын деп киргизип атабыз. Уже ошого жеттик да.
Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси уюму былтыр 24-октябрда өзүнүн 2023 жылы үчүн даярдалган отчетун жарыялады. Анда Кыргызстан аялдардын өмүрү үчүн кооптуу өлкөлөрдүн рейтингинде 95 орунду ээлеп, Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен эң төмөнкү сапка жайгашты. Түмөнбаев Динабек уулу, Азаттык, Бишкек. Өкмөт Күрүмтөбөл Камчы Көлбаев жана мурдагы бажачы Райымбек Матраимовдун мамлекетке өткөн мүлктөрүн аукциондо сата баштады. Мамлекеттик мүлк агенттиги аталган эки адамга таандык болгон 9 объектини сатыкка чыгарды. Миллиондогон долларга бааланган бул мүлктөр кандай сатылат жана тартиби кандай болот? Темага Кубатбек Айбашев кайрылды.
Мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигинин сайтындагы маалыматка ылайык, жалпысынан 9 мүлк аукционго коюлган. Алардын 4-ү абакта отурган мурдагы бажачы Райымбек Матраимовдон, 4-ү былтыр атып жок кылынган Кирмтөбөл Камчыбек Көлбаевдон жана 1-ү коррупцияга шектелип босгондо жүргөн Аскарбек Шадиевден алынган мүлктөр. Райымбек Матраимовдон кайтарылган дагы 3 кыймылсыз мүлк бир аз мурдараак чыгарылган болчу. Журналист Мырзакат Тыналиев коррупция менен күрөшкөн орган коррупцияны аныктап, сотко берип, сот аркылуу далилденгенден кийин гана аны коррупционер деп атап, ошого жараша мыйзамдуу чара көрүшү керек деген пикирди карманат.
Бизде өз алдынча мамлекет болуп кеткенден кийин эң чоң коррупция ушул коррупция менен күрөшө турган укук коргоо органдарында жана сот органдарында өнүп кеткен да. А бул дегендин кесепети аябай жаман. Себеби башка органдардагы мисалы адам укугу бузулса деле, коррупция болсо деле, эгерде күчтүү адилет сот органы болсо, ал жерге келгенде ошолордун баары аныкталмак да. Мүмкүн мындай караганда кээ бир жери мыйзамдан чыгып кетип аткандай көрүнүп атат. Бирок мына ушундай ийик башындагылар катуу туруп күрөшкөндө гана, судьялар коррупционерди актап жибергенден коркуп турганда гана коррупция менен күрөш болот да.
Кыргызстанда 2017 жылдан 2020 жылга чейин Райымбек Матраимовду бажы тармагында татаал коррупциялык схема түзүүгө айыптаган ири акциялар өткөн. Мурунку бийлик кеткенге чейин так фактынын жоктугун ашылтап, ага карата чара көргөн эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 2023 жылы 2 ноябрда Райымбек Матраимов менен Камчы Көлбаевди Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптаган. Активист, блогер Урмат Насыколов бир кездери реакция деп аталган акцияларга катышып, Райымбек Матраимовдун кылмыштуу иштерин токтотуу, коррупциялык схемаларды жоюу талабын коюп келген жарандык активисттердин бири. Ал коррупционерлердин мүлктөрүн сатуу коомдун тыгыз катышуусу менен жүрүшү шарт деген пикир менен бөлүштү.
Мүмкүн өлкөлөрдө эгерде коррупционер болсо, мамлекеттик чиновник болсо же криминальный авторитет болсо, алардын мүлкүн тартып алып туруп, анан бирок бул процесс дагы мындай мыйзам чегинде жүрүш керек да. Ачык, айкын жанагындай аукциондор болуш керек. Коомчулук болуп аткан процесске дагы мындай катышыш керек да негизи. Мүлктү сатуу анан андан акча өндүрүү максат эмес да. Эгерде сен мамлекеттик бир органда иштеп, мамлекеттик кызматты ээлеп, бирок ошону кыянаттык менен пайдаланып, анан өзүңдүн жеке үй бүлөңө жакындарың байыш үчүн пайдалансаң, эгерде далилденсе сенин кылмыштарың бар деле, ал мүлкүң тартып алынат, анан деген кайра мамлекетке кайтарылат деген бул мындай негизи символикалык жак да.
2023 жылдын ноябрь айында атайын кызмат Аскарбек Шадиевке таандык делген Баткен комфорт базарынын ишмердигинен финансылык мыйзам бузууларды тапканын жарыялап, бир нече жетекчилерин камакка алган. Кийинчерээк базардын юридикалык ээси болгон Бишкек жүк ташуу автотранспорт ишканасы жабык акционердик коомунун 64% көзөмөл пакети мамлекетке өткөнү кабарланган. Азыр эми ошол базар жайгашкан 2.9 гектар жер аянты сатыкка чыгарылып отурат. Урмат Насыколов соңку кездери коомдо байларга карата жек көрүү мамиле күчөп баратканын белгилейт. Ал мындай шартта байларды ажырата билип, ак мээнет менен байыгандардын мүлкүнүн кол тийбестиги мамлекет тарабынан кепилдениши зарыл деп эсептейт.
Негизи мындай азыр байкап атам да, коомдо мындай байларга жек көрүү күчөп баштады да. Байлар жаман адамдар дегендейчи. Эгерде ийгиликке жетебиз десек, байларды дагы мындай ажыратып билишибиз керек да. Ак мээнет менен иштеп, маңдай тери менен оокат кылып, нолдон баштап бир ишкана куруп, жүздөгөн миңдеген жумуш ордуларын түзүп, салык төлөп, мындай таза иштеп, таза жол менен байыган адамдарды анан мамлекеттик кызматты ээлеп же болбосо ар кандай криминалдык топторду уюштуруп, ошонун аркасы менен байыган адамдар бар да. Демократиялуу анан өнүккөн өлкөлөрдүн бирден бир фундаментинин бир бөлүгү деп коелу. Бул деген жеке мүлктүн кол тийбестиги да. Эгерде биз маданияттуу, цивилдүү, нормалдуу өлкө болобуз деп саналсак, анда сөзсүз түрдө ар бир ишкердин, ар бир адамдын жеке мындай өзү таза жол менен тапкан өлкө ал эч качан тийилбеш керек да.
Өлкө бийлиги коррупциянын тамырын 90% кыркып, саясий жемкордукту жойгонун жарыялап келет. Ошол эле маалда коррупцияны кабылдоо боюнча дүйнөлүк рейтингте Кыргызстан учурда 180 өлкөнүн ичинен 141 орунда турат. Бул соңку 10 жылдагы эң начар көрсөткүч деп эсептелет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Жарым сааттык бөлүктү биз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Биздин толкундан алыстабай турабыз. урматтуубаңыз угарман, азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динабиул алып барып жатам. Алдыдагы жарым саатта 79 жыл мурдагы экинчи дүйнөлүк согуштун азабын көргөн, туткунга түшкөн кыргыз ардыгерлерин эскеребиз. Андан соң Оштогу кургак учукка каршы балдар ооруканасынын дарыгерлеринин нааразылыгына көңүл бурабыз. Биздин толкунда болуңуз. Берүүнүн башында кезекте соңку жаңылыктар, аны Санжар Эралиев айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистанда чач тараш болуп иштеген 7 кишинин өмүрүн алган кол салуу иликтенүүдө Associated Press агенттиги жергиликтүү полициянын маалыматына таянып билдиргендей, окуя 9 майда өлкөнүн түштүк батышындагы тынч эмес аймакта болду. Кылмышкерлер үйлөрдүн бирине таң эрте кирип барып 7 кишини атып кетишти. Кол салуу болгон аймак Белужистан провинциясындагы Гвадар порттук шаарында жайгашкан. Бул аймакта адамдарга кол салуу, кармап кетип өлтүрүү сыяктуу окуялар көп катталат. Америка Кошмо Штаттары эгер Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху өз аскерлерине Газа секторунун Рафах шаарына ири чабуул баштоо тууралуу буйрук бере турган болсо, курал жарактын айрым түрлөрүн жөнөтүүсүн токтотот. Бул тууралуу CNN телеканалына курган маегинде АКШнын президенти Джо Байден билдирди. Байден Израилдин Газада 7 айдан бери жүрүп жаткан чабуулдарында бул өлкөгө берилген америкалык бомбалар жай тургундардын өлүмүнө алып келгенин моюнга алып, Кошмо Штаттар Израилди колдоосун улантаарын, ракеталарды атып түшүрүүчү системаларды жана башка коргонуу курал жарагын жөнөтө берерин айтты. Бирок Рафах маселесине келгенде, АКШ Израилдин ал жакта жүргүзүшү ыктымал операциясын курал менен жабдыбай, артиллериялык снарядда жөнөтпөй турганын билдирди. Израилдин маалыматына караганда, Газанын түштүгүндөгү Рафах шаары 7 октябрдагы кол салууну уюштурган Хамас радикал тобунун согушкерлеринин акыркы таянычы болуп турат. Бирок бул шаарда чабуулдардан качып барып баш калкалап турган 100 000 деген, айрым маалыматтарга караганда 1 000 000го жакын жай тургунда бар экени айтылып жатат. Президент Садыр Жапаровдун буйругу менен 2-дүйнөлүк согуштун ардыгерлерине бир жолку материалдык жардам катары 100 000 сомдон берилди, 41 адамга ыйгарылды. Ал үчүн президенттин фондунан 4 141 000 сом бөлүнөрү кабарланган. Бүгүн Бишкек шаарындагы жеңиш аянтында 2-дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 79 жылдыгына арналган митинг реквием өттү. 1941-45 жылдары фашизмге каршы согушка Кыргызстандан 360 000 адам катышкан, алардын 90 000 ашыгы фронтто курман болгон. Президент Садыр Жапаров 9 майда Москвадагы салтанатка катышты. Парадка Борбор Азиядагы 5 мамлекеттин, Беларусьтун президенттери барды. Ошондой эле Кубанын, Лаостун жана Гвинея Бисаунун лидерлери да чакырылган. Грузияда чет элдик агент мыйзамына каршы митингге чыгып, акция учурунда жабыркаган 3 кишиге, алардын арасында оппозиционер саясатчылардын бирине жасалган кол салуу боюнча иш козголду. Тергөө башталганын 9 майда өлкөнүн ички иштер министри Вахтанг Гамилаури билдирди. Окуя 8 майдын кечинде болгон. Министр эл аралык мамилелер боюнча Адис Гия Джапаридзе, активист Лаша Гвинанидзе жана оппозициялык улуттук кыймыл партиясынын мүчөсү Дмитрий Чикованы кабылган кол салуу толук иликтенип чыгарын, кандай гана кол салуу болбосун айыптоого жатарын айтты. Орусиянын оппозицияны жана сөз эркиндигин чектеген чет элдик агент мыйзамына окшош деп сынга кабылып жаткан мыйзам долбоорун кремлчил олигарх Бидзина Иванишвили негиздеген, азыр Грузияда башкаруучу партия болуп турган Грузин кыялы сунуштоодо. Оппозицияга каршы чыгып дээрлик бир айдан бери Борбор калаа Тбилисиде 10 000 деген киши катышкан митингдер өтүп жатат. Бишкек шаарынын мэриясы Аккула ат майданынын жери үчүн белгиленген аукционду 16 майга белгиледи. Көз карандысыз эксперттер ипподромго баалоо жүргүзүп, объекттин баштапкы баасын 8,7 млрд сом деп эсептеп, ушул суммага аукционго коюлду. Улуттук оюндардын түрлөрү боюнча мелдештер өтүп келаткан 3 000 орундуу ат майданы 1947-жылы курулган мэрия ипподром авариялык абалда адамдар үчүн кооптуу экенин билдирип келатат. Президент Садыр Жапаров быйыл 21 мартта жаңы Аккула ат майданынын курулушуна капсула салган. Ал Сокулук районунун аймагында Бишкек Ош жолунун боюнда болот.
Рахмат, соңку жаңылыктарды уктуңуз. Аны Санжар Эралиев айтып берди. Сайтыбыздан, социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы башка жаңылыктарды окуп турууга чакырып өтөбүз. Эми уктуруубузду баяндар менен улантсак, бүгүн жеңиш күнү белгиленип жаткан 2-дүйнөлүк согуш миллиондогон адамдардын тагдырын өзгөрттү. Алардын арасында немистик тутумга түшкөн үчүн өз мекенинде кодуланып, куугунтукка туш болгон 1 000 деген аскерлер болгон. Алардын бири Таластын тургуну Кожоке Мамбеталиевдин баяны өзгөчө. 4 жыл туткунда болуп, кийин мекенине кайткан соң мекенинде куугунтукка кабылып, Сибирге айдалган ардагердин баянын аймактагы кабарчыбыз Максат Кутманбековдон уксак.
18-19 жашыма караганда армияга кеттим. Жашымда жетим калдым. Окуй албай калдым. Жетимдиктин азабын тартып, үч карындашым апам калды, мен армияга ыйлап кеттим.
Бул сакталып калган видеодо экинчи дүйнөлүк согуштун ардагери маркум Кожокей Мамбеталевдин 95 жашында согушту эскерген баяны, аны тасмага кенже уулу Райкан Кожокей уулу түшүргөн. 6 жыл мурун 100 жашында дүйнө салган ардагердин өмүр жолу өзгөчө болгон. Ал 1918-жылы Талас районунун Арал айылында туулуп, экинчи дүйнөлүк согуштун биринчи күндөрүнөн баштап катышкан. 1941-жылы эле немистердин туткунуна түшүп калат. Адамчыдагы шартта 4 жылга жакын болгон Кожокей аксакал андан качып чыгууга үлгүрөт. Бирок тагдырдын сыноосу муну менен эле бүтпөй, туткундан качып чыккандарды чыккынчы катары караган советтик бийликтин куугунтуна кабылат. Тагыраагы 1946-жылы узак мөөнөткө кесилип, аны өтөө үчүн Сибирге айдалган. Өз мекенинде көргөн куугунтукту уулу Райкан Кожокей уулу төмөнкүчө эскерди.
Власовдун армиясында туткунга түшкөн экен. Концлагерлерден концлагерь акырында бир немис кемпиринин эмесине туткунунда жүргөн экен. Анан 45-жылы туткундан бошонуп качып чыгып, советтик армиянын катарына кайра кошулуп, кайра советтик армиянын катарында кайра согуш жеңишти 9 май 1945-жылы ошо Берлинде тоскон экен. Анан 46-жылы согуштан келип, 2 жылдайын кайра туткунда болгону үчүн соттолуп кеткен экен. Берден соттолгондон Сибирге сүргүнгө барган. Негизи 25-40 жылга соттогон экен атамды. Анан 53-жылы амнистия менен келген экен.
Уулунун айтымында атасы көргөн фашисттердин туткунундагы күндөрү, кийин Сибирдеги азаптарын эскергенде аргасыздан көзүнө жаш алчу. Алгач туткунда, кийин советтик сүргүндүн ачуу тагы Кожокей аксакалды өмүр бою коштоп жүргөн.
Атам айтат, жаздын күнү болсо керек го, жана какым гүл терип чеч экен, какым гүл. Ошон чүп жеп аман калгам дейт да. Ар кандай жумуштарга салган экен концлагерденчи.
Райкан Кожокей уулу атасы немистик туткундагы учурунда белгилүү казак саясий ишмери Мустафа Чокай жана Кыргызстандын Айдың азаттыктын кыргыз кызматын түктөгөн Азамат Алтай менен кездешкен учуру болгонун уулдарына айтып берген жайы бар. Согуштан кайткан соң айылына келип үйлөнөт. Бирок сталиндик угунтукка кабылган учурда кол уктусу Сибирге чейин издеп барганы Кожокей аксакалдын жеке жашоосундагы маанилүү окуялардын бири болгон.
Атамдын апасы, чоң апасы, үч карындашы бар экен, туугандар баары эле ойлогон экен, эми болду Кожокей келбейт го деп. Анан апам болсо атаман 14 жаш кичүү, жаш келин экен ошол убакта. Атамды көрөм, атамдын өлү тирүүсүн билем деп учурашып келем деп аркасынан Сибирге барган экен апам. Сибирге барып жеткен экен, Сибирге жетип атама учурашып 2 жума жашап анан кайра келген экен, эл журтка кайра кайтып келген экен.
Сталиндик сүргүндөн кайткан соң Кожокей Мамбеталиев колхоздо эмгектенген. Аны менен бирге иштеген замандашы Мүнүр Мамбеталиев Кожокей аксакалды мындайча эскерди.
Бүгүнкү заманда тирүү турса, бул өтө ооруп деле жаткан жок. Бирок карылык, анысы да ден соолук, аны чет мамлекет түрөтүрүн кордуктору бар да. Мен ошондон гана сага жүдөп калган болчу, бирок акылдан тайган жок.
Жаштайынан баш кошкон Кожокей ата кемпир экөө 7 уул кызды тарбиялап өстүргөн. Ардагер 2017-жылы 100 жашында бул дүйнө менен кош айтышкан. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Уктуруубузду эми аймактагы темалар менен уланталы. Оштогу кургак учукка каршы балдар ооруканасынын 30дан ашык кызматкери нааразылык акциясына чыгышты. Алар оорукана жайгашкан аймактын бир бөлүгүнө көп кабаттуу турак жай курулушуна каршы болушууда. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев буга чейин оорукананын аймагына үй салуу ниети бар экенин айткан. 7 гектардан ашык жерде ээлеп турган оорукана өлкөнүн түштүгүндөгү өпкө оорусуна чалдыккан өспүрүмдөрдү дарылайт. Ак халаттандардын арыз муңун аймактан кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу угуп келди.
Оштоо кургакчылыкка каршы облустар аралык балдар жана өспүрүмдөр ооруканасынын жамааты 8 майда нааразычылык акциясына чыгышты. Алар ооруканага тиешелүү жерге көп кубаттуу үй салуу аракети болуп жатканын айтып, ага каршы экенин билдиришти. Оорукананын директорунун милдетин аткаруучу Санавар Ражапованын айтымында оорукананын жанына медицина кызматкерлерине ипотекалык турак жай курууларын 6 майда саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевден угушкан. Ражапова өпкө оорусуна чалдыккан өспүрүмдөргө жашыл аймак зарыл экенин айтууда.
Биздин министрибиз Бейшеналиев ушул шаардагы бүт главврачтарды чогултуп, бул жерде отделение кирип балдар оорулар тууралуу сураган жок. Азыр оптимизация болгон үчүн сиздердин ооруканаларды чоңдордун ооруканасына кошуп, анан бул жерге медициналык кызматкерлерге ипотекалык үй куруп берейин деп атабыз территорияңарга деп ошентип мага түшүндүрдү,
деди оорукананы убактылуу башкарып жаткан Санавар Ржапова. Ушундай эле акцияга чыккан дарыгерлер министр балдар бейтапканасынын чоңдордун ооруканасына кошуу планы тууралуу айтканын, мындай чечимди жалпы иштеп жаткан кызматкерлер менен талкуулоо керектигин айтып жатышат. Анткени аталган ооруканага өлкөнүн түштүгүндөгү Ош, Жалал абад, Баткен облустарынан өпкөсү кагынган балдар дарыланат.
Анан көрөк ушул чоңдорубуз келип ушундай жашылданган балдар үчүн даярдалган нерсеге салым кошуп, бизге жакшы зданияларды салып, мисалы үчүн рентген аппараттарды алып, дагы башка больнойлор үчүн көп аппараттар керек бизге, лабораторный аппараттар, ошолорго жардам берип койсо биз өтө ыраазы болот элек чоңдорубуздан.
2022 улуттук фитизотерия борборунун расмий маалыматына караганда, Кыргызстанда кургакчылык менен ооруганы алгачкы жолу аныкталган бейтаптар 4000 ашуун адам болгон. Эл аралык уюмдардын колдоосу менен оорунун ар кандай жаңы ыкмаларын иштеп чыгып, дарылоо аракеттери жүрүп жатканына карабай, министрдин турак жай салабыз деген аракетин осолдук деп баалаган дарыгерлер да бар.
Себеби биз мурун дагы билебиз, мурунку министр болгон министрибиз бул жерге кардиологический центр курабыз деп келген болчу. Ал эми азыркы министрибиз болсо туура эле келип биздин оорулуулардын акыбалын же бул жерде иштеген эмгекчи медиктердин акыбалын сурабай эле только дом үй курабыз деген максатта келгени бизге билинип турат да. Себеби дегенде биз дем алган күнү келип атышат.
Кургакчылыкка каршы облустар аралык балдар жана өспүрүмдөр ооруканасынын жамааты нааразычылыгын айтып, Ош облустук бийлигине да кайрылды. Саламаттык сактоо министрлигинин Ош облусундагы координатору Шаятбек Абдрахманов медициналык кызматкерлерге турак жай салуу үчүн жер изделип жатканын айтып, сөз болгон аймактан жер ажыратуу боюнча чечим чыга электигин билдирди.
Дарыгерлер үй жетпестигине байланыштуу ушу атайын медиктер үчүн үй салуу максатында ушу жер издеп атат азыр. Андан башка дагы көп жерлерди көрүлгөн. Ал могул жерге болот деген баягындай эмес ал. Көрүп кетти деген сөз эле ошол жер курулат деген сөз эмес да ал. Оптимизация боюнчабы? Ал жерде чын айтыш керек болгону 25-30 эле баня жатат, ашып кетти бүгүнкү күндө. Качандан бери ошондой жатат да.
Оштогу 70 орундуу оорукананын аянты 7 гектардан ашат. Ичинде кургакчылык менен жабыркаган балдарга билим бере турган мектеп дагы бар. Анткени оор жуктуруп алган өспүрүмдөр илдеттин формасына карап 3 айдан 7 ай аралыгына чейин жылдап дарыланат. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Кезек эми куугунтук курмандыктары түрмөгүндө, анын бул чыгарылышында 2-дүйнөлүк согушта туткунга түшкөн Түркстан легионунун жетекчилеринин бири Сатар Алмамбетовдун тагдыры тууралуу сөз кылабыз. Аны Айбек Абдылдаев даярдады.
Экинчи дүйнөлүк согушту аяктаганда 79 жыл толду, бирок көпчүлүк советтик аскерлер үчүн согуш 9 май менен эле бүткөн эмес. Туткундан бошотулгандар үчүн согуш азабы узак жылдарга созулган. Немис лагеринен өз мекенидеги советтик лагерлерге айдалып, оор шартта Сибирдин суугун өпкөсүн алдырып, көпчүлүгү ата мекенине кайтып келе албады. Совет мезгилинде туткундар эскерилбей, алардын ысымдары дагы аталган эмес. Бүгүн биз ошондой азап тозокту башынан кечирип, немис туткунунан андан кийин Сибирдеги советтик лагерден Ала Тоого аман эсен жеткен кыргыздын уулу Сатар Алмамбетовдун тагдыры тууралуу тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Чорутегин жана белгилүү жазуучу жана тарыхчы окумуштуу Арслан Капайулу Койчиев менен маек курабыз. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Мына менимче ушул Сатар Алмамбетовдун тагдыры ошол кездеги 100 000 деген советтик жоокерлердин тагдыры болсо керек, ошолорго үндөш болсо керек. Туткундалып, андан кийин немистердин катарын өтүп, кийин советтик лагерге жазага тартылып аман калгандары аз эле болгондур менимче. Ушул Сатар Алмамбетов тууралуу азыр кандай изилдөөлөр белгилүү бизге? Ал киши тууралуу кеңири маалыматтарды алып чыга алдыкпы? Ага изден баштайлы.
Жарайт. Сатар Алмамбетов 1917-жылы Чайекте туулган экен. Бул азыр Жумгал районунун борбор эмеспи? Ошо экинчи дүйнөлүк согушка чейин эле ал Алматы шаарында укук адистиги боюнча окугандыгы жөнүндө, демек анын укук адистиги боюнча согушка чейин эле билими болгондугу, ошондой эле көркөм өнөр жаатында дагы мыкты өзүнүн башталгыч кадамдарын таштаган айдың экендиги белгилүү. Албетте, ал жөнүндө иликтөөлөр бизде жокко эсе, себеби анын ысымы, анын ишмердиги совет учурунда табуу болгон. Мына советтер кыйрагандан кийин дагы ал жөнүндө биз жакшы маалымат таба албайбыз, себеби архивдик маалыматтар, КГБнын архиви азыркыга чейин ал жабык күйүндө турат. Орусиянын өзүндө дагы КГБнын архиви дагы 50 жылдай кийинкиге калтырылып атат ошо доор боюнча. Демек биз чыныгы окуяларды таамай чагылдырыш үчүн архивдик маалыматтарга өтө муктажбыз.
Мына Арсан агай согуш темасына жазуучу катары да, тарыхчы катары дагы мындай бир башка бир ой чабыттан караганга аракет кылып жүрөсүз. Мисалы, согуш трагедиясын жоокердин тагдыры аркылуу көрсөткөнгөчө. Анан өткөн жылы сиздин вице президенттин соңку каты деген чыгармаңыз жарыяланганда дагы мындай тарыхтан кабары бар кишилер бул бет алман аталган ушул Сатар Алмамбетов турбайбы деп таанып жазып атышты да. Сиз ага чейин бир топ архив материалдарды жарыялаган экенсиз, анын ичинде Сатар Алмамбетовдун согушка чакырылган жанагы эмеси жүрөт кагазы. Министрдин алдында туткундалганы жазылыптыр, аскердик намы ага лейтенант болгону жазылыптыр да. Ошол архив маалыматтар кайдан алынды? Анан мындай өмүр жолундагы урунттуу учурларды айтып берсеңиз да, сиз прокурор болгон деп да жүрөбүз.
Биринчиден, бул Сатар Алмамбетовдун өмүр баянына кызыгуу илгертен ушу окуучу кезимден кызыгып калгам, себеби совет заманында казак КГБсынын үлкөн офицери, жазуучу ошо чоң Түркістандын кыйрашы деген китеп жазган. Ошондо ошол китепте совет тарабында согушуп колго түшүп калып ССС-тин Түркістан легиону түзүлгөндүгүнүн тарыхын, ошонун катарында кимдер согушкан, кимдер болгон, алардын тагдыры кандай болду деп жазат дагы. Ошол жерде 1-2-3 кыргыздын аты аталат. Ошолордун ичинен белгилүүсү Сатар Алмамбетов. Анан бу казак жазуучусу Сатар Алмамбетовдун бир кызыктуу образын түзгөн. Мисалы, ал жерде өтө эле ушул немисчил тарап болуп, фашистчил тарап болуп согушка үндөгөн бир ишмерлер, же болбосо арыс аройдо болуп кайра советтер тарабына өтүп кетели деп акырын жашыруун иш жүргүзгөн кишилер тууралуу жазат дагы. Ушу Сатар Алмамбетовдун образына келгенде ушундай бир оор басуруктуу, ойчул, мен ушул китептен да мындай деп ойлоп калгам. Бул мындай толмочунан келген ойгоп аткан адамбы деп көрсө андай эмес экен. Бул чапжак,
арык чырай, көз айнекчен
киши, көз айнекчен киши экен. Бул бир. Кийин 94-жылы ушу Германияга барганда бир өзбек аалымдын китепканасын көрүп калдым. Ошондо Милли Түркістан журналдары бар экен. Ошолорду аңтарып отурсам, Бет Алман деген ат менен жазган бир автордун чыгармаларына, жазгандарына көзүм түшүп калды. Ошолордун ичинен эң мыктысы ушу Бет Алмандын автобиографиялык томдогу бир жакшы аңгемеси бар эле. Аңгемени окуп көрсөм, өтө чебер жазылган. Өзүнүн биринчи жактан жазат да, өзүнүн кантип согушка барып кантип колго түшүп калгандагы учурду жазат. Аңгеменин биринчи бөлүгү, экинчи бөлүгүн таба албай калгам. Ошо аңгемени алып келип кыргыз аребине салып азыркы бирөөлөргө бердим эле, ошо менен орду түйүмүнөн жок таппай калдым. Ошол аңгемеден Беталмандын азыр агай айткандай, бул юрист гана эмес, ушул көркөм адабиятка бир из калтырсамбы деген амбициясы болгонбу деп ойлоп алам. Себеби бул согушка аттанган жылы 1942 жылы кыргыз мапастан анын Кулан мерген деген поэмасы жарык көргөн. Ал поэма ошол жылдардагы кыргыз адабиятынын деңгээлин алып караганда дагы өтө көркөм, бийик деңгээлде жазылган анын жакшы чыгармасы. Көркөм адабиятка ошо басым жасагандыгы ушундан билинет. 42-43 жылдары Берлинде жана Тыныбектин варианты деп. Ошондон адашпай. Бул Тыныбектин варианты деп Манас эпосун жарыялап атат.
Демек, латын аребинде кыргызча жарыялап атат.
Латын аребинде кыргызча жазып атат. Демек, бул киши ушул кыргыздын көркөм дүйнөсүнө кызмат кылсамбы деген чоң кыял тилеги болгонбу деген ой келет.
Ошол сиз айтып аткан жана Милли Түркстан журналындагы жазгандар биринчи бөлүгүн окудум деп атпайсызбы? Негизи эле ошо кантип туткундалганы, бүт ошол кезге чейинки өмүр жолу жазылган да, э?
Ошондо жазылат, себеби
издеп тапканга мүмкүнбү ошол балким архивтерден?
Табыш керек. Мен аны издеп табыш керек. Тапсак жакшы болот эле. Аябай кооз жазылган аңгеме. Себеби мына эми аңгеме жазган канчалык оор экендигин билебиз. Ал ошону жазып коеюн, акыры бирөөнүн колуна тиер деген ой менен, э, кагаз бетине түшүрсө керек.
Агай, ушул Сатар Алмамбетов тууралуу айтканда ошол жанагы Түркстан легиону тууралуу да сөз болуп калбадыбы? Ошол легиондун башчысынын орун басарларынын бири болгон деп дагы айтып жүрөбүз. Ушул жагынан кандай маалыматтар бар бул киши жөнүндө? Түркстан легионундагы ролу, ошол учурдагы тагдыры.
Мусулман элдеринин ичинен эки чөлкөм үчүн атайын легион түзүлгөн. Бири Урал Эдил, ал татар башкырлары үчүн. Анан экинчиси албетте Түркстан легиону, ал Борбордук Азиядагы, Советтик Борбордук Азиядагы түпкү калктардын өкүлдөрү турган өзүнчө легион түзүш керек болгон. Түркстан легион түзүүгө баштапкы учурда тартылган Мустафа Чокай аттуу казактын залкар мамлекеттик ишмери болгон, казактын эле эмес, Түркстандын. Себеби бир кезде Түркстан автономиясы деген негизделип, борбору Кокон шаарында турганда бул алгач негиздөөчүлөрдөн, кийин анын өкмөт башчысы болгон ушул инсан, кийин албетте эмиграцияга кетүүгө аргасыз болгон, акыры ал Германияда жашап калган. Кийин 1933 жылы фашисттер Германиядагы бийликти тартып алгандан кийин ал жерде байырлап калган бу инсанды алар Түркстан легионун түзүү иштерине тартканга аракет кылган. Түркстан легионун түзүүгө ал бир жагынан макул болгондугу, советтик туткундардын ичинен өзгөчө запкы жегендер бул түрк мусулман элдери болгондо, ошолорго кандай бир жеңилдик бериш үчүн ал ошо Түркстан легиону дегендин аркасы менен аларды өзүн чийиркеп алып, ачкачылыктан, зомбулуктан сактап калганга аракет кылган. Бул бир жагы. Экинчи жагы, анын албетте мурдагыдай эле тилеги болгон, советтер биримдигинен эркин болгон Түркстан мамлекетин түзүү деген идея болгон. Гитлер алардын эгеменчил идеяларын албетте колдонгонго аракет кылган. Ошондуктан Түркстан легиону деп туруп ага жарыялаганда, силер болочокку эркин Түркстан үчүн күрөшөсүңөр деп. Ал эми Урал Эдил легиону түзгөндө болочокку ушу татар башкырларынын мамлекетин түзөсүңөр деп убада бере берген. Анан мына ошол легиондордун ичинде албетте чоң кызматтардын бирин ээлегендиги Валих Каюмхан деген өзбектен кийинки орунда кызматта болгондугу анык. Бул жөнүндө Арсландын да жакшы маалыматтары жарыяланган. Бул сөздү андан ары улантардан оолу мен Муса Жалил жөнүндө айта кетким келет, эгер мүмкүн болсо. Ал Урал Эдил легионунун башчыларынын бири болгон, ошонун орун басарларынын бири болгон. Ал дагы ушул Сатар Алмамбетов сыяктуу үгүт маселеси боюнча иштешкен. Анан ошол эле учурда ал татар жана башкырлардын ушу нацисттерге каршы көтөрүлүштөрүн дагы даярдатып, аларды качырып турган. Мына анан анысы билинип калып, кийин ал тиги Мавит деген түрмөдө жатканда акыркы Мавит дептери деген чыгармалар белгилүү эмеспи? Антифашисттик ырларын сактап калышкан, өзү ал жерде албетте өлүм жазасына тартылган. Бирок КГБ ошол кезде чекисттер аны тирүү деп ойлошкон, Аргентинага качып кетти го, бул чыккынчы деп ойлошкон да. Анын ырлар жыйнагы кийин келгенден кийин алгачкыларын КГБда, мурдагы НКВда жоготуп ийишкен. Анан ошо бир варианты бельгиялык антифашист тарабынан белге калынып кетип, андан кийин ал эсирге келип, ушу Сталин өлгөндөн кийинки доордо ал жаңы деңгээлде кайра багаланган. Албетте Константин Симонов сыяктуу залкарлар ошонун Муса Жалилдин акталышына чоң жардам беришкен. Андан кийин ал өлгөндөн кийин Советтер Союзунун баатыры деген наам алган. Анан бул чындык деген нерсе бар эмеспи? Эгерде ал тирүү бойдо калып 1945 жылы туткунга түшкөн болсо, анда аны Сибирге айдашмак, анын чындыгын эч ким укмак эмес. Сатар Алмамбетовдун да чындыгы биз үчүн азырынча белгисиз кала берип жаткандыгы дал ошондо. Ошон үчүн Муса Жалилдин тагдыры сыяктуу эле Сатар Алмамбетовдун тагдырын да кайра карашыбыз керек. Мисалы үчүн бир кезде власовчулар деп ушу нацисттерге өтүп кетти деген топтордун өкүлдөрү кийин Гитлерди талкалаганга аябай чоң жардам беришкен да. Бирок алар четинен кармалып, сотсуз эле атылып салган, кырылып салган көбү. Демек алардын да чындыгы алардын өмүрү менен белгисиз кетти. Ырааттык Азамат Алтай ошо Франциядагы антифашист кыймылга катышып, анан ошол кезде бир топ мурдагы советтик туткундардын тагдырын караган бир топту иштеп калган экен. Ошондо бул антифашисттер тарабына өтүп, анан өзү багынып берген бул Сатар Алмамбетовду дагы атайын ошол жерде абакта кармашкан. Кийин ал эл жерине кетем дегенде тиги ушундай коркунучтуу акыбал бар экен, ушундай маалымат болуп атат деп айтышканына карабай, жок, мен өз эл жерине кетем деп Сатар Алмамбетов Азамат Алтай менен да коштошкон, ыктыяры менен кеткен. Анан орусча Википедияда ушул маселе көрсөтүлүп атат. Эмне үчүн ыктыяры менен кетти? Демек анын өзүнүн айта турган кайсы бир
аргументтери болгон да,
жүйөлүү кептери болсо керек. Биздин жаш тарыхчылардын негизги милеттеринин бири дал ушул жаңы өмүртү табыш.
50-жылдардын жарымынан кийин кайтып келген дейт э. Бирок 59-жылы каза болуп калып атабы, мына көп деле жашаган эмес окшойт да ата мекендичи. Анан туулган жерине кайтып бардыбы, туугандарына жолуктубу деген суроо болот экен мындай окуган.
Туулган жерине биз изилген маалыматтар боюнча туулган жерине барган эмес экен. Бирок мунун тагдырына боро орган, буга жан тарткан кыргыздын көрүнүктүү өкүлдөрү баары бир болуптур. Аймалардын атын айтып эле коелу, мына ошолордун кийлигишүүсү менен болгону дагы бул советтик Кыргызстан гезитине корректор болгон окшолуптур. Эми немиске кызмат кылган киши деп Сибирде жазасын өтөгөн кишини алып келип туруп кайра партиялык гезиттин, башкы гезиттин редакциясына отургузуп койгонун өзү дагы бир чоң эрдик да. Согуш темасы жөнүндө, ошонун ичинде туткундар жөнүндө, дайынсыздар, дайынсыз кеткендер жөнүндө кеп кылганда биз ушул кыргыздардын 20-кылымдагы эң чоң трагедияга катышкандыгынын толук картинасын билүүгө биздин умтулуу. Нарк тарабында кандай болду, берки тарабында кандай болду, кыргыздар кандай тагдырды баштан кечирди, ошолордун арасында азыр дагы дайынсыз жоголгондордун издөө уланып атат. Биз муну улантышыбыз керек деп эсептейм.
Урматтуу угарман, сиз берүүнүн үзүндү уктуңуз. Куугунтук курмандыктар подкастын толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан жана сайтынан дагы таап уксаңыз болот. Бул талкууга тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Чоротегин, белгилүү жазуучу, тарыхчы Окумуштуу Арслан Койчиев катышкан, аны Айбек Абдылдаев алып барган.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын Куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана azattik.org сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары,
Азаттыктын бейшембидеги кечки берүүлөрүн биз ушун менен жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндарды макаласын сайтыбыздан дагы окуп турууга чакырам. Берүүнү мен Түмөнбаев Жанабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Санжар Иралиев айтып берди. Ал эми эфирдик пультта Максат Акматжанулу болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.